Magala goxo egoteko leku bat da. Norbaiten edo zerbaiten ondoan pausatu eta babes hartzeko lekua. Argatik gaur norbaiten magalean jartzea erabaki dugu.
Welcome to Tijuana. El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti.
Gaur ebertze gonbidatu baten magalean jartzea erabaki dugu. Berak egin digu txoko bat bere ondoan, Itxaso alkalde dugu gurekin. Atxaldeon, Itxaso.
Atxaldeon ekin, zer moduz?
Ongi, zu, zer moduz?
Ongi, pixko bat urduri, bino jarran dizuzuk lasaitzen diazula bastante, así que, bueno, jonen naiz lasaitzen poiki poiki.
Seguro, Itxaso, lasai, eginen dugula elkarrizketa hau. Nahi dugu jakin pixko, zure magalin jarrita, zure bizitza nolakoa izan den orain arte, eta hoi bezala, bortzatitan banatuko dugu. Nik bota dizut galdera, nahi zenun elementua edo aukeratzeko zaktiketa hori egiteko, eta musika aukeratu duzu. Kantuak eman dizkidazu, bortz kantu, Itxaso zergatik musika, ze garrantzi izan du musikak zure bizitzan?
Ba, egiarran, aipatu zenianik bortz elementu hoiek aukeratzeko, egin zitzaien ariketa pixko bat zaila, ez nekin ondik hasi, eta pixko bat oroitzagatik nire bizian kronologiaz edo, pentsatu nun modu errexena zela kantutan edo bestietan banatzia. Zuzenin abesti bat burura etortzen zaitenek lotzen dutelako edo leku batekin edo elementu batekin edo pertsona batekin eta idutu izan pixko bat modu errexena nire bizia pixko kronologikoki ordenatzeko.
Zure bizitza Itxaso erranen dugu ez dela bizitza ohikoena edo izan, behintzat apustu bat egin duzulako, gustatzen zitzaizun hortatik bizitzeko edo sortzailetasunetik bizitzeko ez da agitz ohikoa ba gure gizartean edo normalki bideratzen digutenez bizi eredu hortan argazkilaria zara, gero aipatuko dugu hori igual geixiago, ez dakit txikitatik argazkilaria izan zaren edo argazkilaritzat izan duzun zure burua, lehendabiziko abestia Anparanoian kete den aukeratu duzu, indarra duen abesti bat zergatik.
Ba, bueno, bizi guztitik ez naiz argazkilaria izan, hori izan da azkenko, bizitzako azkenko etapan etorri zaiten zerbait. Mio bai uste dut bizi guztitik izan naizela nahiko sortzailea edo kuriosa. Nik uste hitza dela kuriosa. Eta aukeratu dut, ariketa hau eginun, zuzenin, lehenbiziko, haurtzaroan pentsatuta, lehenbiziko etortzintzaidan kanta apuntatuta. Eta zuzenin bialin izun zuri, hori, buelta gehiago zemati batik. Eta hau etorri zitzaidan burura, nire zinaiz, koskila ostatun, hori zen nire familiako ostatua, goikin biziziren nena tatxita matxi, osaba, bekin lanin bi osabak, eta bueno, beti zen leku ireki bat, nik bazkaltzen honor, rafaltzen honor goikin, tortzen zen lengusina joaten zen, tortzen zen ama joaten zen, eta bukatzen un bazkaltzez, jisten nintzen ostatura, eta hor bazenen oroitzen naiz, guain ere ordenagailuan duen jartzen duten musika, balen bazen, zagon betia vinilos, CDs, eta horrela. Eta oroitzen naiz nire osabak, beti eraten zela, aukeratu gaurzuk jarri bar duguna. Eta ni beti bilatzen un vinilo edo CD kolore dunena edo, eta beti zen Anparanoia beti oroitzen naiz zitula marrazki batzuk superkolore dunak, maraka batzuk hor marraztuk, eta beti aukeratzen un berdin beti zen Anparanoia eta gehientan zen kete den. Eta idutu zait pixko bat esan guratxoare, gara jortan zerrek deitzen zen atentzua, guainik ere segitzen zela berdin, lehen guen joan ginen Durangoko azokara, eta segitzen un liburu kolore duntara joaten, zedeko ala ze polita honen karatula eta bar, eta hori jo nintzen anun, joe, hori ez da oraingo kontua, non batxetik heldu da ez, eta gero ere da zerbait horretara zen diana pixko nire haurtzaruri, nire koskillari, nire familiari, eta horre, bueno, etorri zaizu zenin hori burura.
Haurtzaroan hasten gara itxaso, gure zaletasunan arabera normalki bide batzuk hartzen, bide batzuk hartzik ekartzen du bertze batzuk aparte guztia. Aipatu zu nola kolorek, sormenak ez, baldintzatzen zuten haunitzure hartzaroa. Zu hasi zinen zaletasun horiek hartzen zer egiten zenun txikitan?
Ba, nik uste dut dela zerbait ohartu naizela orain errate dizut, orain dela urte gutxi ohartu naizena. Mino txikitan beti nengo margotzen, beti nintzen buztinakin zerbait egiten, ere beti eskatzen nintzen opariak ziren kitoiek zuk egiteko zerbait, ez? Inoiz ez dut hartu zaletasun bat bezala, pentsatu dut beti aurguzik zirela horrela. Gauza deneri horrek iraundiala orain arte. Hemen bai bizi guztitik ikusi dut nera margazik ateitzen, ez teknikoki bazekilako, mino, bai eskaintzen denbora tarte bat polita zen horreri, doberari atentzioa ditzen zion horreri adibidez ez. Eta ni nahi gabe hori ikusten, bain dut berdina. Eta bai, ez dakit zaletasun deitzen altzaion, mino, beti nintzen gamun lore sortak biltzen norbait ere oparitzeko, beti nengo margotzen eskulanak egiten, beti eskukin zerbait egiten, ez? Eta ez dut inoiz hartu hori zaletasun bezala, ditu zantzela jolasan parte, eta listo. Mio bai, seguro, orain pentsatzen, horrek sortu dula, gaur egun naizen hori ez.
Normalki itxaso uste dut, memoria nahiko selektiboa edo izaten dugula, eta normalki denbora bat pasatu denin oroitzen dugula iraganekoa beti bere alderdi onakin edo. Haurtzaroa ere izaten da, bueno, zorionez edo begionez behintzat bai, oroitzen dugun etapa bat, zuk sormenez betea oroitzen duzu, aipatu duzu. Pentsatzen dut zorion txuere izanen zinela, baina kantak ez, kete den abestiak ere badu balako alde gilun bat eta urtzaroan ere badaude momentu kritikoak. Orain begiratuta zure iragana, ze begiradaz ikusten duzu? Dena zorion txu, ala ere bazeuden momentuak itxaso pixkat iluntzen zena?
Hori eskertu nahi dut ere, normalki ez dugulako egiten horrela gure bizitzan errepaso bat, eta honek balio izan dit, asteko pixko bat pentsatzen iraganin, egin txosten gauzetan, bueno, eta egin duten errepaso horrekin, haietu nahi zen konklusiora edo, izan dutela zorte handia, eta nagola super eskertua bizitu duten guzingatik. Eta nik, bueno, kete den honek, nik uste niri ematen zela grazia gehiago, ez? Kete den itzori erratea saldi hori egotia kanta batin eta errepikatzea hori ez, ematen zela kriston grazia eta liberin esta, letra izan horrela, eta musika hitz alaia eta bar, eta nire tortzen zaizu zenin alaitasun horrekin burura, eh? Bertzalde, uste dut izan dutela super haurtzaro zorion txua. Do behintzat ni oroitzen naizen gehienataz, ez da ni gelditu naiz horrekin. Eta gero, bai familia aldetik, bizi guzia, eta lesakan dut familia pila bat, nire ama hemengoa da, eta bai, dira zazpia nahi arreba, pos imaginatu, bako etxa seme alabekin eta bar, gero bai, beraien seme alabekin, orduan izan gara, pos, sortu dugu sare bat, nire ustez superpolita, eta inoiz ez naizen ditu bakarrik hori, eta ez izan naiz koskilan, hauniz denboraz, eta hori zen leku hori lehen aipatu bezala itzireki bat, eta beti bizi izan naiz, jendin artin, eta gero, erraten dena ere, pues laguna direla aukeratzen diren familia hori, txikitan ez duzu aukeratzen ere, herri batin da, ere txikitatik eskolan edo, tokatzen zaizun hori, eta gero, pentsatzen ere erran dut, jo, pues nik aukeratu ez nuen hori ere, familia ez nuen aukeratu, eta ez dut kriston suertia, eta lagun, hasierako lagun horiek, ez nitun aukeratu, mino ere izan dut kriston suertia horrekin, eta pertsonaik bere xinetariko batzuk, edo garrantzitsunetariko batzuk bizien dire, txikitatik nirekin egon diren horiek. Eta joan gara egiten elkarrekin, sortzen elkarrekin, eta bueno, nik uste izan dugula haurtzaro bat superpolita, nik hori itzapen polita dut behin.
Adios, mi corazón, que te tengo. No me supiste dar ni un poquito lo que te di a ti. ¿Qué te den? ¿Qué te den? ¿Qué te den? Estando bajo el gran hermano, tú no tienes por qué morir, tú no tienes por qué sentir. Y no es escaita de la colore, pacar es margo tú, pacar es un chico.
Haurtzaroa beraz itxaso, ostatuan, tabernan, leku ireki batean, familia handi batean, lagunekin, ba ez, konpartitua, erranen dugu, haurtzaro kolektibo bat edo gero, etortzen da bizitzan, bueno, gehienon bizitzan orden kronologikoan nerabezaroa, eta izaten da ja pixkat aro kritikoago bat, eta ez dakit kasualidadea izan den, baina belarrira esan, Kerobian kanta aukeratu duzu bigarren etapa honetan itxaso, agian ez murgildu zinen pixkat zure baitara edo hasi zinen taldea undian ari ditu beharren ez gauzak belarrira erraten, nola oroitzen duzu zure nera bezaroa, nolakoa zen itxaso?
Ba hortara, oza, saiatu dut naiz memoria egiten, eta ez dut hain ongi oroitzen, erran barra dizut. Mio, bai oroitzen dutela, bos, aldaketa bat bezala ez, azkenin, hemen eskola txiki batetik Tokionara eta joaten ginen ikan, kartzen zarango jendikin, eta horre ere, zuertea izan nun, eskartu nintzen, ez dakit nik beti pentsatzut hori doai bat dela ere, eta pentsatu da honi izan, doai bat bali maut da, badakitela zei jendikin elkartu. Izan zait, hori mea bizini bali maut zerbait ongi, izan dela jende honakin elkartzea. Eta hori egin nun ere nera bezarun eta uste justo dela, ez hain kasualitatez egin nun edo zer, bino, bueno, pues nero ondun zegoen jende hori, horrekin du nere nera bezaroa zerbait agitz polita. Segura eskire, denak bezala izanen itzen petarda bat, igual nere borasuko irranen dute, ez dakit. Eta bai, izan zen, bueno, pues etapa bat, nik baiz oroitzen dut itxaso lotxati bat bezala, pixkot perfil bajo go edo, bino, bueno, orainik ere nahiko lotxatia nahi. Bino, alere, pues lotxatea izatekin batera egiten zitunak gauzak, ez? Osa, pixko lotxa hori barrenin eraunte, mio gauzak saiatzen gauzak alere egiten. Eta, bai, etorri zait, Kerobian kantau, erran dizuten bezala, aukeratu ditut lehenbizko tortzaizkiten kantak burura, eta hau zen oroitzen naizelako garai hortan aldatu zela, lehen aipatzen dizut biniluna eta zedina eta bar, eta garai honetan jasi zen interneta, bakotxak itxin bazun, horiekin ez dakizu bizitzu duzun horrela, mi guen ordenagai bat txandak aibili barra genuna, eta hor jasi nintzen ikusten bideoklipak, bertze kanta batzuk, bat, eta torri zait segidan hau burura, zelako buklean aditzen un zerbait, eta oroitzen naiz bideoklipaz, eta hau, Kerobiako Xabi Bandinik bazitula begiak beltzez pintatuak, eta hori, ez nun ikusi harin nire herri inoiz, eta oroitzen naiz deitzu zela atentzia bai letrak, horra hasi nintzen kanta guzin letrak bilatzen interneten Googleen, eta beste erra nahiko zuten, eta bar, bueno, pues, oroitzapen polit bat etorri zait horrekin.
Aipatu zu Xabi Bandini, Kerobia, eta hasi zinela hor interneten, ba, ez, kantu ezberdinak, bideoklip, eta letra ezberdinak miatzen, normalki erraten dute uste dut aurrak, eta erran nuke nerabeak ere esponja moduko bat direla, eta txupatzen dutela, ez, bo, onduan dutena, edo ereduek eta erreferentek garrantzia handia dutela garai hoietan. Itxaso, zure erreferenteak, zure ereduak, nerabezaroan nor erranen zenuke zirela, edo zein segitzen zenu?
Ba, nik uste garai horretan hori, erreferenteak edo izan entzela, bai, pues musika, nik segitzen un, eta ez dakiten ni bere esiki ez dakit, musika zalea naiz, ez dakit bere esiki deusen ingurun. Mino bai hasi ginela garai horretan pues, musika taldea unitzea ditzen, eta gainera garai hortan ere balio zigun, biskot aitzaki bezala, erritik ateri eta kontzertuak ikusteko, elkartzeko, eta bar, orduan bai badutela musika kasu horretan hitz presente. Eta nik uste jarraitzen nitxun horiek zirela, pues, musika taldeetako abeslariak, eta bar, bertzelaz du tola oroitzen erreferenterik, nik uste erreferentik, ola, ingurun nitxunak. Ez nula urutxuko begitzen, ez, ingurun nitxunak, pues, eta mire este nitxun horiek, nitxune referente bezala.
Erran dugu, bueno, zuk erran duzu doaia duzula ez, jende honakin edo behintzat lagungarri izan zaizun jende horrekin elkartzeko, nera bezaroan eta belarrira erraten diren kontu horieta zaigarenin, haun hitzetan bakarrik egotiare tokatzen da, ez dakit itxasuzuk bakardadeakin ze harreman izan duzun, badago jendeak kostatzen zaiona gehiago bakarrik egotean, ikon hartuko izut pertsonarki ere zaila egiten zaitela batzutan, gainera nera bezanan ere ez, komplejoak da dituzunin, eta unizetan babesa behar duzunin ondun, bakarrik zaudenin igual dena biderbi eta dena ilunagoa da. Zuk bakardadea nola eraman izan duzu, edo orain ere nola eramaten duzu?
Ba, bakardadea garai horretan eta orain agiz desberdin. garai horretan ez nun batera ongi eraunten beti nahi nun norbaitekin egon, beti nahi nun planen bat egin, beti nintzen bilatzen norbait, ez nekin bakarrik egoten, ez nun nahi itxin bakarrik egon. Na, itxin baliman egon, familiekin, eta gero kanpora teitzen banitzen, lagunekin, beti behar nun denbora hori bete. Gauzez, pentsatzot ere igual dela, bueno, bertso batzuri ematen diez, gelan sartu eta bakarrik egotxe horrekin, bino. Nik behar nitun, behar nun eguna planez bete eta lagunez bete, eta bai baut oroitzapen hori. Eta suerte hori izan nun, banulan okin bete, ez, denbora hori. Mino, gaur egun bizitzen dut super desberdin. Uste dut naizela neska bat nahiko soziala eta behar dutena jendikin egon, mino, gustatzen zait pila bat bakardadea eta bilatzen dut pila bat bakardadea. Eta bakardade horrek ematen dit haunitz. Batzutan, itxetik egiten du lan haunitz. Eta gustatzen zait lasaitasun hori, jabadakit, lehen igual nera bezaron bakarrik egote horrek suposatzen zizun, burua mila gauzez betetzea, joaten da buruan bider egun, gaur egun iduitzen zait ikasi dutela bakardade hortan, burua pixko bat gelditzen, eta bakardade hortaz disfrutatzen. Eta erranen uke dela bilatzen duten zerbait tarteka. Batzutan bilatzen dut, eta erran, aipatu zuten bezala itxin egiten dutenez lan, egoten nahi zenikan ordua honiz itxin behar dut norbaitekin egon eta elkarbanatu denbora hori. Minon, ez denik horrela, tokatzen zaitenikan kanpoan edo lan egitea, gero behar dut itxera bueltatu eta itxin egon ere nik bakarrik, lasai ederren, gustatzen zaizkiten gauzak egiten, gero ere gustatzen zaizkiten honiz itxin nik gauzak egitea. Eta denbora hori nire bururi eskaintzia. Orduan, izan zait, aldatu dela azken urtetan, pila bat bakardadearekiko baduten sentimendu hori edo. No tienes por qué sentir Iñoiz ez gaitzatera konore Bakar ez margotu Bakar ez untzitu
Bukatzen da nera bezaroa, adinez behintzat gero batzuk barrenetik segitzen dute betiko nera behizaten, bino, eta etortzen dire bertze mila bide gurutze bizitzan, aukerak, eta bide bat hartzen duzunin lehen erran dugu, bertze bat uzten duzu, berritxaraken makuluak abestia aukeratu duzu, ez dakit zer izan zen ontzuk makulu bide hortan, zer klagundu zizun, ze aukerak eta egin zenun, nola bideratu zen ontzure bizitza ordu hartan?
Bai, batu dizuten bezala, nera bezaroa izan zela, zorion txua eta nik uste, ez preokupazio handirik gabe benpin etorkizunarekiko preokupazio gutxikin. Ja, instituto garai hori bukatzen ari zela eta batxiller eta bukatzen ari zela, hor etortzitzaizkian preokupazio guziak golpin. Zanulako sentsazio bat, hor aukeratzen zenunak, gero kondizionatzen zula edo guztiz zure bizitza, ez. Gaur egun ez dakit horrela irautziko den edo, ez. Nio, nik uste dut guk izan genula denak sentsazio berdina, orain egiten duzun hori izan behar da bizian izan behar zarena. Eta ni ez nintzen sentitzen bereziki ona deusetan, etzean gustatzen bereziki deus edo nik sentitzen ona momentu hortan baliagarria zena, ez. Eta bai izan zela orduan batxiller bukaera hori etapa bat, bueno, haiz nasia edo, ez. Eta erranizuten bezala, txikitan bai sentitzen ditzen agitz sortzaia eta beti izan jut eskukin gauzak eta bar. Mi igual ez zaigu inoiz irautxi horrek zerbaitetako balio dula, ez? Edo garrantzitsua dela hori sormen hori bizirik edukitzea. Orduan, ni ez nintzen sentitzen matematika da ona. Historian, de usteetan bere esiki ona, orduan ez nun uste nire etorkizuna, ez nekin nola lotu hor nire etorkizuna. Orduan aukeraketa izan zen, batxiller bukatu eta zerbait egin barra nun gainera, berrate izute, bueno, baduzu kapazitatea bukatzeko batxiller, baduzu kapazitatea selektibitatea deitzeko, orduan, bai do bai, ez, hori, egin barra duzu unibertsitatea. Ez dut erraten itxetik, nire itxetik ez jaten inoiz deus itxi, beti dut jaten nire esku, horre suerte izan dutela, nio bai gizartiak orokorrin bideratzen dizu, bueno, bideratzen dizu hortara, ez? Jo, bali mauzu selektibadia, pues karrera bat ja, ez? Ta nik ez nekin zer nanun egin. Nio nola aukeratu barra zen zerbait, pentsatun joeni, beti da diate nahiko empatika naizela, ba, pertsona nahiko sentsiblia, ez dakiz, eta horren pentsatun jo, pues, igual izanena izona gizarte langile bezala, edolako zerbait. Gainera, aprobetxatuz, pixkot, garai hori dela nahiko aldarrikatzaia doa, zula mundu aldatzeko gogo hori, pentsatun un jo, pues, hortik izaten alda. Alere, azken momentu arte izanun, apuntu nintzen bai gizarte lanera, eta badazpada ere arte derretara. Eta joan nintzen, eroitzaiz bi fakultatetara, eta eta nintzen ikan lehioakura, arte derrekurtara, pentsatu nuen, jo, ez zegoai, mina ber, zein bardu nik honekin, ez dakit margotzen ongi, ez dakit, seguro, hemen dagoen jendia dela super artista, bizi buzitik izan du lau argi, eta nik, bueno, eta azken momentu eran, bueno, jazta, gizarte lana ere gustatuko zaitela. Mino bai izan zela, etapa bat, pixko bat, bueno, pues, inertziaz, antzinera joan zena, jakin gabe soberongi nora, eta jakin gabe soberongi ongiari nintzen edo ez.
Etapa nasi hori aukeraketa egiterako ordun, ez dakit mantendu zen karrera nasi zinenin, eta karrera egiten zenun momentuan, batutan pasatzen da, pasatzen direla laburte eta erraten duzula, non ego naiz laburte hauetan zegin dut, eta orain, ez, eluda egitazko krisia, bukatzen denin karrera, eta wau, guain, gizarte langilea naiz, bale, eta zer, nola deitzen da bizitza ontatik, zure kasu nola izan zen.
Ba, nire kasun izan zen, ba, apuntatu nintzen gizarte lanera, ilusa honitzekin egia erran, gainera, jo, atitzen zara hemendik piso batera, iruñira, lagunek imizi nintzen, bueno, izan zen garai bat oso polita. Mio nik uste uartu nintzela, erran nahi zut lehenbiziko astin. Gizarte lanan, bueno, do lehenbiziko eia betin. Aipatu ziguten, bueno, aipatu ziguten genero rolak eta bar, nik ez nun aditua genero rolen ingurun, uste dut nire bizian inoiz. Eta hor ban, ilun ja, 18 urte. Eta garrantzuten, zeba uste duzu, behin landuta genero rola, garrantzuten, zeba uste duzu, aukeratu duzuela karrera. Eta izan zen, zaplasteko bat bezala, zara nun. Klaro, eski badu zer ikusi zuzena horrekin. Nei dautxe date emakume bezala, zaintzaile ona naizela, sentsiblea naizela, eta eman bartzaitela ongi hau. Eta hor, garrantzuten, zeba aukeratu zu karrera, eta nien nire oroitzen naiz, gorria xurin eta apuntatzen ikusi honen ingurura, eske gara, 80tik 76 neska, claro, nago la horrengatik hemen. Eta mantzean rabia bat ohartzea, jo, claro, eske nago honengatik hemen. Nire aukeraketa izan da guztiz kondizionatua horregatik. Aldi berin horrek emantzean kriston gogua segitzeko ikasketa hoiekin ikasteko gehi honen ingurun, batez ere genero gaioen ingurun, eta emantzean indarra hortako, aldi berin hori itzen naiz ikasi nula rabia horrekin. Joe, ohartu naiz guain nire aukeraketa izan dela guztiz kondizionatua. Eta aldi berin, ikasi nuna giz gustora, beti pentsatzen alde batera utzi nula, ez nekin zertzen, mio bai, takit, sormen mundu horrekin zer ikusi azun zerbait utzi nula alde batera. Eta gainera sensazio horrekin, nola utzuten alde batera, jazta, betiko utzi dut. Ez dakit zer, mi utzut betiko. Bai, sensazio horrekin, lau urte hoi joan zirela sensazio horrekin. Zerbait ari nintzela uzten, do zerbait ari nintzela galtzen.
Batzutan erraten da, behin feminismoko betaurreko agi hartzen dituzunin, bizitza zure ingurua bihurtzen dela etengabeko kontraerran bat. Zuk aipatu duzu, karreran momentu hortan ohartu zinela, joe, aukeraketa hau ez da egitan nik nire borondate hutsez egin dutena, baldintzatua egonda, horrekin batera karrerak gizarte lana ikasteak ekarri dizu ere bizitzan orokorrin bertze mila erabakiz ohartzea ez, agian ez direla zuk zeuk hartu dituzun erabakiak, mila kontraerran, zuk egiten duzuna, egin nahi duzuna, pensatzen duzuna, pensatu beharko zenukena, ez dakit nola bizi duzu gatazka hori.
Bai, errate dizuten bezala hori, ni hartu nintzen golpin, eta ja hortik antzinera, jazta, zure buruak egiten du klik bat, uste dutela beharrezkoa dela bizin, denakin barko dugun ozpai. Ni asertu nintzen klik hori zantzelako agitz berando. Eta hori itzaiz, hori asertu nintzen. Bizinun feminismo hori aserretik. Eta nahi nun den aldatu, nahi nun eskolatara joan, eta esplikatu jendiri, azaldu jendiri hori, txikiagoa zenetik, ez espeto, 18 urte izan arte, karrerara joan arte, eta suerte ez nik karrera hau dutelako, eta duen, jo, eske, aukeratu una bertze karrera bat, ere, ez dakit, mugitu barra zara pixkot, giro hoietan, entetzeko hau zaitu, ez dakit gaur egun nola izanen den, eskoletan eta bar. Mio, nik bizitxunun aserretik. haserretik eta jakin minetik. Eta orduan, haserre horrek balio izan zian, ikasteko eta mugitzeko leku desberdinetan, eta adibidez gero gizarte lanan baziren, asinaturak gero aukeratzeko zirenak eta bar, nik denak aukeratzen itxun ja gai horrekin zer ikusia zutenak. Lan guzikera aukeratu balbalima ziren, gai horrekin zer ikusia zutenak. Eta ja elkartzen zara poliki-poliki ere interes igualadun jendikin. Eta honek lagundu zen ere, nahizta jakin, zerbait uzten hain nintzela alde bat inez, karrera honekin, bai hain nintzela aintzinera joaten zentzurretan. Bai pentsatzen nula, ez dakit, inen duten lan honetaz edo zer, nioari nahiz ikasten pila bat bizian. Doirekitut begik, eta ja bizia zut ikusi bar berdin. Ordon, lehen ez dizut erantzun hartu naiz, kantana, berri txarrakena, eta aukeratu berri txarrak jarri bara nolako, zeba, izan den gure generazioko, bueno, eta generazio honitzetako taldea, eta oroitzen naiz berri txarrakekin, oroitzen naiz, kanta bakoitza badut bizitzako etapa batekin lotua. Eta emakulua kantau ustut bautela, baina ustut koinzitzen dula garaiak, ni unibertsitatean nintzen ikan ustut, eta izan entzutela orduan, zede hau. Eta oroitzen naiz kanta honek akautzen zula erraten, baina ibili banabil. Eta ni beti nago kuadernu, eta hori betitik izan dut ez, kuaderno bat ondun, marrazteko, idazteko edo zein tonteri, eta hori izan ez, baina ibili banabil, hori idazten nula, karpetatan, kuadernotan, ora, zaharraten, bueno, pues, ez dakit nora, mio, pausu bakoitza, izan barra gantzinera, nahizta, zuri ditu ez ez, baina ibili banabil, ez, poliki, bertzu batzu, mio, mantxogo, jakingabea itzongin ora noaien, mio, banabil.
Ibiltzen aritu zinen, egintzen un karrera, eta gero ibiltzen segitu barra zen, bidea antzinetik zegon, ez dakit jakintzen un, nora jo aukeratzen edo, ze izan zen, aipatu zu barren nire zerbait gelditu zitzaizula sormenagin zerbait eginez izanan arantzatxo hori edo, gizarte langile bihurtu zinen itxaso.
Ba, gizarte langile ez nahiz, inoiz izan zuk lehen errandu zua, bukatu zu karrera, eta ja, gizarte langile zara, ez, da, ni bukatu nun karrera, bukatu nun, bale, mineni ez nahiz gizarte langile izan, inoiz, eta arroain ere, bueno, ez dakit noz baite rekuperatuko duten ere fazeta hori, etiketa hori ez dut inoiz jarri izan ere bururi. Eta hor bai izan zela, bueno, bukaeran bi lekutan praktikak egin itxun, eta gustatu zian, mino, konstiente izan nintzen, bueno, justu igual nik aukeratu nintzun lekutan praktikak egiteko edo, festakin nintzela neska bat agiz sensiblea edo agiz empatik ez dakit zer den, zeitzen, mino, niri ukitzen ziatela kasu bakoitzak ukitzen zian, oza, ni joaten nintzen itxera ukitua, joaten nintzen itxera jaitxun egunero negarrez. Ezin un lan hori, ezin un horrutzi, itxera joan eta izan bertze pertsona bat. Hani segitzen un horrekin run, eta pentsatu nun, jo, eski, ez dakit honetan beharra da, hontan itxendun, lan itxendun jendia, mio ez dakit hori ni izaten alna izen, ez dakit hontan lan egiten zorion txu izan alko nintzen, gero igual jendia oitzen dela, pentsatzen dut baietz, mio nik bai izan un beldur hori bukatu, eta joe, ez dakit, segun ze gizarte lan azkein zabala da, eta segun zertan egiten zuen lan, badi lan burokratiko direnak eta bar. Mino hartu nintzen, benpin modu hortan, praktikak nintzen bezala, ezin gonula hortan lan egin. Orduan, bai pentsatu, bukatu non eta horregiten egin intxun lagun kuadrilla edo, denak zuzenen apuntatu ziren master batera edo, eta zuzenen denak masteretik gero lanaz, mio nila hartu nintzen jo, eske ja, hemen dik, apuntatzen baina ikimadun master bat, uste dut, zuzenen eiguale itxaldutera lan hortaz, eta hori akusten un berriz, ostra, berriz inertzia hori ez, moztu barra dut inertzia hori noz, bai, ja, bizi guzia inertziakin aukeraketak egiten, hori moztu non, tara non, bueno, ikus barko dut, zer egin, hor bai, krisi existentziala, bueno, imaginatzu hori izan dugu denak, ni glau bihotetik behin. Mino hor bai izan zela potolo bat, joe, denak master eta guain, berriz, pauzua begitxen, zertzara deus bizigin. Eta hori izan ez nire lagun bat, ikasi zula soziologia eta zegoen, ba, berdin. Eta biek eri pasatu zaitzagun parekietasunan asuntonekin eta genero rolekin eta gertatu azitzagun pixko bat berdina. Eta bukatu gonun karrera, eta biek hasi ginen, elkartzen ginen pila batetan, eta biek hasi ginen pentsatzen, jo, nola ohartu gara gu gai honetaz, 18 urteetan. Nahi dugu jendia ohartzea lehenago. Eta gure inguruan bortziritan behintzat behar hori badago. Garai horretan behintzat. Eta gaur egun ere, pentsatzen dut. Modu desberdin batin, mino izan badagola. Mino garai hortan kusten genuen kriston utxunia horrena, orduan nola pie bagenun prekupazio berdin hasi ginen, biek elkartzen egunero eta ziginen proiektu bat sortzen parekidetasun edo ezkidetza lantzeko koletan eta ikastoletan aurtikikin. Pentsatzen genulako prebentzioan zegoela dena. Eta, bueno, batez ere ez genula nahi jendea hartzea hortaz berando. Ez nik, inertziaz egin nun, aukerak eta hori izan zena kondizionata, jendea ez aietzea kondizionatu adin horretara. Eta horren, hasi ginen poiki proiektua sortzen, nahi genulako, ez digun inok eskatu, eta ez genekin nonbait aietuko zen edo ez. Eta sortu genuen proiektu bat ezkidetza lantzeko eskoletan eta ikastoletan. Proiektu bat horrere pixko hasi zen poiki sartzen sormen mundu hori, proiektu hortan eman geniolako garrantzia honitz izatea oaiz dinamikoa. Ordu nahi genuen hori landu, antzerki bidez, musikakin, margazten, ordun sortu genuen proiektu bat nahi genulako, baina azkenen gelitzu zitzagun agiz proiektu polita eta interesgarria, agiz dinamika zehatzekin, adin bakoitzeko eta bat. Eta ordun hasi ginen, honek zerbait emarra dugu honekin. Eta hasi ginen proiektu hori gizarte langilean gana eranten, eskoletara eta eramaten, eta horrekin sortu genuen poiki, ez dakit, guain ere, ez nahi zongi horretzen, mio baki bien artin sortu genuen elkarte moduko bat, anixe izan azuna, eta zinen poiki, ba, ezkidetza edo parekidetasuna edo, modu dinamiko batin eskoletan eta ikastoletan lantzen aurtxikikin. Eta hor ja ikusi nun, bueno, pues ja ziziela bi gauzoiek poiki nasten, eta posible zela. Etzun diru hau nitziken, bueno, deus ere ez genuen horregatik egiten, nino, zut gainera galdu genuela irauzen genuen amio diru gehiago, dre, autonomo ibarra ginela, ez dakiz, Nio, bueno, ikasi genuen ere hori, zertzen autonomo izatia, ja, karrera ukatu ezala, zertzen gure kabuz lan egite hori, eta nahi genulako, ez? Nahi genulako zerbait aldatu hor. Bueno, izan zen hori etapa, bueno, krisi horrek erantzigun gauza polit batera, nik, agitz polit hori itzen duten etapa batera bintzat.
Canción. Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada.
Itxaso pentsatzen dut, etapa hori ere bukatu zela, gaur egun behintzat zabiltzelako hortan, nola izan zen bukaera, zikloak izten diren normalki, hau ere naturalki itxi zen.
Bai, hau itxi zen naturalki. Ez nahi zerbitzen ongi nola izan zen. Nio, bai, ezin zela denboran hauniz luzatu, errandin zuten bezala, irauzi minio galtzen genulako diru. Ez genuen horregatik egiten, minio, bai, pues, bitartin hori egiten ari ginen autonomo kuota pagatzen eta bar, gero ere bakotxak bilatu garra zitun lantxo batzuk bere aldetik. Hortan segitzeko, eta azkenen momentu batin, bukatu barri izan zen, ezin genulako hortan segitu. Nio, bueno, hori, bai gelitzu zaiguela barrenin, betiko. Tan bitxarte horretan, joni beti orain segitzen un sensazio horrekin, zer, ez dakit zer naiz nere bizigin. Claro, ez duzu etiketarik, eh? Ez du batzutan, ez daizkit batera gustatzen, meo batzutan, beharrezkoa dire, beti errate izute ja, ez dakit zainin, eta zuzertzara jo, ez dakit. Ez dakit zer nahi zen. Oainik ere ez dakit erraten, eh? Mio guan jaztuta inbertze bihar. Hain hortan uste dut bihar nula. Mio segitzen un bilatze hortan, ez? Orduan, momentu horretan, orainik anisekin ginela, horretzen zer erosin nula aurratu nun pixko bat, eta erosin nun kamara bat. Eta obsesionatu nintzen argazkik ateitzen. Osa, obsesio hon bat, minio bai, izan zela obsesio bat. Nintzen, egunero ateitzen nintzen kamarakin, abertze arrautzen un polita horreri ateitzeko argazkik. Eta hor guainik anisekin ginela ere, ba, ikin genitun gauzak ere ateitzen izkian argazkik, eta bar, orduan, ja anise bukatzen ari zela, bertze lantxo batzutan segitzen un, eta bilartin, poiki argazkikin obsesionatzen, eta ja, puntu nintzen kurso desberdinetara, orduan arrautu nun motivazioa bat ikaragarria. Ez nekin zertan bukatuko zuen horrek, mino bai arrautu nula, zainik barrenin sentitzen nun sortzeko behar hori kanalizatzeko bide bat bezala. Orduan, poiki hasi nintzen argazkik ateitzen, eta ez ormen horreri edo bidea ematen.
Aipatu zu itxaso, ez duzula inoiz etiketa zehatzik izan, bidean zehazki nora joak izinen jakin gabe ibili zarela. Nik uste dut kaosa izaten dela zure bizitzan etiketatako bat, bere eder guziakin, eh? Kaosa agitze derra izaten alda. Eta izan da zure kasuan, dulte introdukzion al kaos, Extremoduron abestia urrengo etapan aukeratu duzuna, zergatik?
Ba, bueno, Extremodurera ditu dut bizi guzin, eta uste dut, eta honek ere uste dut igual kointzitzen dula etapa horrekin. Uste dut, Extremodur gamantzula ateizun zedo horrekin aldaketa handi bat, eta pixkota ditzen genuen salir beber horretik, jo, hemen jaba ziren bertze melodia batzuk, askoz lasaiagoa, eta oza, nire etapa nire dutentza izan zela aldaketa etapa bat edo, konpain judia Extremoduron zedorrek, fonduna ditzen denbora gozien. Eta bai, horre ezin dut ukatu, nire bizia dela pixko bat kaotikoa, nire hori gustatzen zaitela, batzutan igual ez daitongi heldu, minio bertze gauza unitzetako uste dut baietz, eta hau, ba, uste dut polita ele, ez dut introdukzion al kaos hori, bueno, pues, kaosa ere izaten aldelako gauza ederra, eta eramatea lizula, oza, bizitza ordentu batek, beti ez dizula erami bar leku hobegotara, ez? Mm-hmm. Niri orain behintzat, kontziente naiz bizi kaotiko go horrek edo orden zehatz bat jarraitu ez duen bizi horrek, eraman diala agiz leku politetara.
Leku politetako bat, zure obsesio bihurtu zen kamara hori, eta pixkotez buruan igual klike egin zizuna, eta errantzen una, bale, hemendik nahi dut pixkot bideratu nere bizitza orain behintzat. Nola izaten da argazkilari bihurtuko naiz, hola hartzen da erabakia, inertziz probatzen da eta momentu batin bertze norbaitek hartzen du erabakia zure partez, nola izan da zure kasuan itxaso?
Ba hori, errandu zen bezala lehen, aber, gizarte lan gile izan naizen ozbait, etiketa hori ez dut inoiz jarri, eta argazkilarin etiketa, orainik ostatzen zait, eh? Orduan, ez nun nik pentsatu izan bar naiz argazkilari. Mino, bai, behar behin jasin nintzela argazki ateitzen, behar nun. Osa, behar nun argazki kateri. Eta orduan hasi nintzen poiki, bakurtso desberdinak egiten eta horrela. Mino, ez nun, hortan ere ez nun helburu zehatzik. Banekin, bueno, nire bizian presente egon nintzela. Mino, ez dakit bertzelan bat eginen nun, eta hau izan nintzen hobi bat, edo zer. Mino, hasi nintzen kursuk egiten. Eta beti ere erran dizuten nien nahiko neskalo txatia naizela, eta beti baten nintzen pentsatzen, kurtsontara azte joan barna ez ni, erosi berri dutela kamara, eta ez dutela, jagonen da jendia, badakina, eta joan, bueno, apuntu nintzen Donostin kurtso batera, urte bat jogon nintzen joaten Donostira, goizin bitxartin bertze lan bat, joaten nintzen Donostira, ez dakit gehiagik ikasi nun hor, gehiago ikasten nun itxin uste dut eginez, minio bai balio ziala, seriogo hartzeko bezala. Mm-hmm. Eta pixko nire burungan gehiago sinesteko. Mino, errate duzuten bezala, ez dakit ikasi nun zehazki hor gehiago, eh? Uste dut, ez dakit, titulitus horrek ez dakit gehiagi laguntzen digun, eta nik behintza badut argi ikasi dutela kurso txikitan edo kurso zehatzetan hola gehiago, eta itxin ere eginez ikasi dutela gehiago. Mio, bueno, balio izan zen sinesteko horretan. Ta hori eta gero joan nintzen ikusten kurso motzak. Ba, ja zehazki gustatzen zitzaizkian argazkilarin kursu. Claro, horretara egaten zen jendia fiskot profesionala edo bazekina. Ta nire kostatzen zian pila bat. Jo, ni horrat. Ta hori itzen naiz apuntu nintzela. Bueno, egote nintzen, hon izan nintzen irisarren kamarera bezala ezkontzatan eta horrela. Eta hor jaban un kamara bat eta hor jazten nintzen argazki kateitzen eta bar. Eta fijatzen nintzen hau niz, ezkontzatara etortzen ziren argazkilaritan. Eta fijatzen nintzen hon noen makurtzen ziren, zer iratitzen zioten argazkia, eta fijatu nintzen bereziki, bi mutiko etorri ziren, eta gustatu zean pila bat nola egiten zuten lan, zenbat bizitzen zuten. Korrika alde batetik bertzera, irrika, mugitzen ziren, makurtzen ziren, altxatzen ziren, deitu zean pila bat atentzioa. Eta iratitu nintzen ikan intxerak, Instagramen ikusen nun, jarraretzen itxula nikoiek, zeba igo zituzten... Irisarriko ezkontza horren argazkik. Eta arte foto izena du. Zaba, eta orduan egon nintzen begira haien oi errek eramaten du. Eta egon nintzen begira bere kursuk. Eta ematen zuen kursu bat bi egun nola intensibo ezkontzatako argazkilari ikasteko. Ez nintzen ezkontza. Ez nu nahi berez zehazki ezkontzatan lan egin. Nioron, bueno, pues gustatu zain nola egiten duten lan. Nere lotxa guzikin apuntatu nintzen, zaba, pentsatu nun, ja, eskemen jendik, ja, nik banun kamara txiki bat, oin, ben, a ber. Mio jendia apuntu zena, pues, jaiken zulan ezkontzatan, eta bar. Apuntu nintzen, eta jarrintzen, atzatzen, aditzen dena. Eta, bua, ikasi nun pila bat, eta galdetzen nion pila bat, nere ondun zagon oier, irakaslea, arte batoka, eta galdetzen nion dena hola bajo, eta erantzutzen zian, eta bueno, bueno, bueltatu nintzen kriston indarrakin. Eta eskatu zegoen elkarbanatzeko denari kurso hortan egin genitun argazkik. Eta elkarbanatu genitun. Eta horrengo gunein, oi errek idatzi zian. Erranez, gustatu zitzaiola pila bat nire begitzeko modu garrantzian. Gustatzen zitzaiola pila nola begitzen duzun. Eta nahiko nun jakin, aber, nozpain nahiko zen etorri ezkontza batera, gurekin, zabadu taldetxo bat berak. Bera abiatzen da beti bigarren batekin, oza, bera abiatzen da lehenbizko argazkilari, eta erantzen du bigarren argazkilari bat, eta ber nahi nun batin joan, hirugarren bezala, ikusteko, eta ikusteko berak ere nola egiten nun lan nik, eta horrela. Eta, bueno, nire hori izan zen, nire joan nintzela lotxakin kurso horretara, pentsatzen zain naiz hemen, eta gero idatzi zela niri, bueno, izan zen, eske orainik oroitzen naiz, eta, bueno, rekemantzian indar bat, gaina zuzenin joan nintzen, ja sartu zian haien taldin, arte fotoko taldin, ja segidan sartu zian haien WhatsAppan, eta ja zizen kontatzen erekin, poik ere ezkontzatako. Orduan, ba, patin, ez nun pentsatzen, eta ba, patin, ostra, pues nago pixkot lanin poiki ontan, ez dakit nola. Eta orainik ere gustatzen zian, pila bat erratea, argazkilarean ez, jo, ez naiz, ez naiz, mio, bueno, oza, nago ezkontza batin lan itxen ontaz, ez? Poiki hasi nintzen horrela hurbiltzen mundu horretara.
Mm-hmm. Kostatzen zaizu argazkilaritzat zure burua hartzia, igual badaudelako lanbide batzuk, joaten zara lantokira, 8 ordu egiten dituzu, bazuzi etxera, eta sortia baldin baduzu, anzten duzu lan mundua, eta egiten duzu zure bizitza, eta hurrengo gunein berriz errepikatzen da sistema berdina. Baina zure lanean etzen nola izanen, hasi zinen poiki ezkontza batzuk egiten, baina itxaso bizitza ateri behar da, argazkilarian bizitza nahiko abstraktua izaten alda, zein zen un horita gero, errantzen un hasiko zinera zure proiektu txikiak egiten, edo nola izan zen dena?
Ba horrela poiki hasi nintzen Instagramera eta horrela igotzen egiten itxun gauzak. Ta poiki hortik hasi zen jendia... eskatzen, ez? Ba, familia argazki saio bat. Egin duzu? Ah, bueno, bai, eginen dut. Eginen duzu nere dendako arropan argazkik? Ah, bale, bueno, eginen dut. Eta poiki hasi nintzen, uhartu gabe, hortan pixko lan egiten bitartin, beti bertze lantxo batzuk egiten. Ba, oza, ontaz bakarrik bizitzeko agitzaia da, nahiz eta ordua honiz dedikatu honeri. Mino, jo, bai, alere, berdintzian bertze lan bat egin barbali manun, honek betetzen zialako ilusioz, ez? Eta batez ere hori, guain, flipatzen nola jendik kontatzen zuen erekin nolako zerbaitetako. Eta nola sartzen nintzen ni jendin bizitan pixko bat, ez? Aurdun aldi saio, jo, eske orainik flipatzen dut, eh? Eske da, in momentu berexia pertsona batin bezin, eta nago ni hor. Eta uzten diz hartzen bere itxin, eta gero emozionatzen da, ematen dizkioten argazkikin, oza, niri horrek eman zian bizia. Eta horra hasi nintzen, jo, poiki, gerota ezkontza gehiago izaten, gerota argazki saio txiki gehiago izaten. Eta justo puntu horretan ja pentsatzen dula, jo, hemen dik joaten alda, ez sinesten, jo joaten alda hemen dik, ez, bizila. Naizta, bueno, pues, bat, tarteka inbarbale matu bertzelantxo batzuk, eginen ditut hortako zu tarazorik, ere gustatzen zaitelako tarteka landesberdinak egitea. Jo, bueno, joe, hemen dik hartu du bidia. Ta ja pentsatu nonekan, bidia hartu azula, ja banen julako kontratuk itxiak ezkontzatakuk eta bar, pues, etorri zen pandemia hori, eta hor bai izan zela bertze inflexio puntu bat, buah, pentsatzen, alene pentsatzen, jo, ni ez zinez kexatu, oza, bizinez superrongi, nino, bai, sentsazio horrekin, de, jo, pues, ez dakit, orduan joan marden hemendik antzinera horti bizia, zegaldutu ja orten gozkontza guzik, tarte honetan ez dut osko bratu bar, gero, haber nola hartzen dugun martxaz, ez dakit nola segitu bardun honek, orduan bai izan zela hori, bai, inflexio puntu garrantzitsu bat, nire argazkilaritzan edo, bi bilbide horretan.
Una racha de viento no visito. Nosotros ni el pelo se nos movió. La canción de que el viento se parará donde nunca pasa nada. Ya no queda una piedra en pie porque el viento lo derribó. No, nadie esa canción.
Pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar.
Hurbiltzen ari gara gaur egungo garaira itsaso, etorri zen pandemia eta azken kanta aukeratu duzuna Arde Bogota da. Ez dakit, aipatu zu inflexio puntu hortan, zuk ere igual pentsatu zenula dena sutara joak izela, dena pikutara joak izela. Krisia, ba, orokorren ikuste dut denantzat, gizarte batean, eta sortzaileen munduan auniz nabaritu zena, aukerak ez mugatu zirelako. Nola eman zenion buelta pandemiako egoera horreri, igual proiektu berri batzuk ere sortu zitzaizkizun gerora, ze oraindik ere argazki laritzan zabiltza, beraz, dena etzen sutera iban, ez?
Bai, biharrek etzen dena sutera iban ekin. Jo, posar debo bat erran dut, aipatu dizut, gaur egun delako, gehien nahi zen nahi, bueno, ni denak bezala pensatzut etapaka, minu, bueno, nire matemai talde bat aditzeagatik, aditze dut hori, buklean. Ta gaur egun ari naiz hori aditzen, orduan pentsatu nun, elkarrezketa hogeite maite hemendik 10 urtera, punto hontan egonen da arde Bogota, ez? Orduan, bertzaunitz bezala, mio, gaur egun aditzeuten talde badelako. Eta, ba, pandemia garai horretan, bai, sortzaile egoera izan zen zaila, sortzaintzat ere bai, eta izan un hasierako konfinamendu bolada hortan, izan blokeo mental bat, ez nekilako nola segitu. Emo blokeo hori aldatu nun egun batetik bertzera, pentsatu nulako jo, inbarrakiozu gauzak, benga, itxetik. Eta hasi nintzen, pixko nere bururi argazkia ateitzen, minio modu agiz desberdin batin, bertze itxin banunakin, eta perspektibak ta aldatzen. Horritzen naiz, balkoitik ni jartzen zela etzin ta bekin, gero ateitzen ditu lorik, ateitzen desbanin banitun tela, kordon hasi nintzen, bertze modu, nik uste egin justan argazkirik bere isinak, egin ustela azkenin itxin. Eta blokeo hortik ateitzen, ez? Eta orduan, erratetut, inflexio puntu bat izan zela hor uartu nintzelako, ez nintzela hasi hortan dirungatik. Eta no, bale, ez ditari diru amaten, mio bai, orainik segitzen duzaten sormen hori kanalizatzeko bidia. Orduan, uartu nintzen horretaz, eta horrek lasaitu zen. No, ateitzerako, igual da, inen dut bertze zerbaitetan lan bihar balima da, mio honek segitzen du hor. Eta ni behar nunaz sentitu zen hori nire bizitzan parte zela. Orduan, bai balio izan zela hortako, ikusteko sormen horrek segitzen zula hor, eta aldatu nitula perspektibak, aldatu nun pixkone argazki ateizko modu, eta disfrutatu nula pila bat. Orduan, horrek manten juzean pixkotor, gogukin, eta nola manten juzean gogukin. Segitu nun indarrakin, eta guainik ere segitzu argazki ateizan. Taldi berin ere hor, konfinamendu garaian, sortu zen nire lagumatekin matixakin, sortu zen proiektu bat gaur egun ere segitzen duna, eta mantziala, bueno, kriston indarra eta gogua ere hortik segitzeko, ez? Eta, bueno, sortu genuen bien artin bigira proiektua dela, hasi ginela diseinu batzuk egiten, konfinamendu nahi genulako bien artin bakotxa bere itxetik mio elkarrekin egon moduren batin, eta hasi ginen kanta batek inspiratzen zigunakin, nik argazkia batei, berak egiten zion diseinua eta bar, eta gara hasi ginen poiki-poiki biek egiten hori. Eta da gaur egun bizirik egiten duen proiektu bat, argazkilaritzakin batera, eta orduan ate ginen pixko pandemiatik indar horrek kristongo gukin, eta uste dut sormen horrekin inoiz mino bizigo. Un indar horrek nik uste balio izan diala lan gehiago egiteko eta bilatzeko bide gehiago. Bai, nahi dut ontaz bizi, orduan, arrautuko dut bidia. Eta uste dut poiki-poiki ari naizela horretan, ez? Guainikan bidia bilatzen, bino bide hortan disfrutatzen ere.
Bidia bilatzen eta bidin disfrutatzen, itxaso, gaur egun ze puntutan zaudela erranen zenuke, nola da zure lan egun bat? Zer egiten duzu, eta etorkizunara begira jartzen zara, zer nahiko zenuke edo ibili-ibili eta berze etortzen den bidean.
Hor ere, orainik, berriz oraituko naiz, baina ibili banabil, ez? Horta, ibili ari naiz ibiltzen. Gaur egun, beti egiten dugu, denak ohitura dugu, ez, urtea bukatzen ari dela, pixko urte horren balantze bat edo egiteko, eta nik urte hasieran beti pentsatzen non kokatu nahi duten nire argazkilaritza hori, nire proiektu propioa, eta helburu txiki batzuk jartzen izkio nire buru, ez dira sobera hondiak, txikiak, eta urte bukaraen kusten dut, aber, helburu hori bete dituzten. Eta nik, aurten, adibidez, helburua zen jarraitzea hortan, segitu dut, eta bertze helburua zen, bilatzea modua eta jertxo bat emateko do norbaiteri nik argazkilaritza do ikusten duten ikuspuntutik. Eta justo orain dela gutxi eman duen ere lehenbiziko tailerra, eta horrek bete dit, kriston ilusioz, eta segitzen dut, bete dit indarrez segitzeko hortan. Eta bigirakin ere, lortutu imaginatzen ez genitxun gauzak, nahi gabe ere bai. Ibilbide hortaz gozatzen, joan gara gauza desberdinak lortzen. Orduan, proiektu horiek batzu joen, nahi nitun lekun, edo urrutxigo, ez? Ba, nago superkontero horrekin. Ta nere egunerokotasuna, pues, ni naizen bezala, ba, pixkot kaotiko hori ere, minio, bueno, ez, batzutan pentsatzen dugu, jo, gaur ez dut argazki saiorik, baztu lanik ez, ez dutenik argazki saiorik, ernatzen naiz goizko zortzitan, eta azten naiz kursuk egiten, antolatzen naiz, alere joaten naiz daikin jut argazkik ideak bezala mateko jendiri, oza, okupatzen dut nere eguna beti badut okupatua. Eta pentsatzen dut ez, minio, pixkotasen naiz baloratzen, lana ematen ez duen hori ere lana dela. Eta igual ez dela, pues hori ez da denda batera joatia eta joz da bertzen lan bat bezala, nino, pues ikastia nola ibili Instagrameko bideuk edo kurso bat egitea hortako ere lana dela, edo jendik adostia noiz gelitu bartzaren, edo joatea bikote bat ezagutzera ezkondu bardelako horren gurtin, hori ere lana dela, eta pixkotasi naiz hori baloratzen eta ordenatzen ere bizia hortara.
Batzutan itxaso, gatazka sortzen dizu do pixkot buruan karga ezin alizatia ez, lana eta bizitza ongi banatu ez, zure egunerokoan agizlotu daudelako errandezu ez, lana ematen ez duen hori ere lana da, eta orden batera mitia batzutan zaila izaten ala banaketa hortan, edo ongi bizi duzu hori.
Uztut bizutela nahiko ongi, nio egia da, marra hori dagoela agitz borroso, lanana eta biziana, zenik oainik pentsatzen dut dela nere ez, ofizio izan barrin dela hobi bat. Orduan batzutan ere pasatzen zaite ikusten da telinkan norbaiteka gaur lanin zaude. Ta, ba, lana? Nola ditu hartu neri lana, eski kostatzen zait. Gustatzen zait hain bertze kostatzen zaitela lana deitzea. Orduan nik ere ez dakit hori banatzen. Orainik ez dut ikasi. Igual ikasi barko dut nazbait banatzen, minu orainik ez dut ikasi. Eta gelditu barra lima naiz nazpait, balin, bi ordu gehiago gelditzen naiz, eba nagon disfrutatzen, eta batzuen hori ikasi barra dut, eta jo martza itxera zen lana, minu momentuz ez dut ikasi banatzen, eta liberin, izan entzu bere gauza txarrak, liberin, izan zaita giz positiua, horrek erra nahi dulako, disfrutatzen dutela pila bat egiten duten hortaz. Orduan, bueno, ez dakit ikasiko dut, pentsatzen dut, minu bai, da linea bat olaneko difuso dagona.
Hori eran, barnizu nahiko baikorra izaten dela lanari igual ez, kutsu negatibo hori edo ez ematea, eta kutsu positiboa hartzea, eta betetzen dizun zerbait izatea, ze betetzen dizu ez, zure lanak guantxe bertan?
Bai, nik uste nabaitzen duzula, sola uste nago mitjartin, bai, eske betetzei daunitz. Orduan, batezen nago konten, bizi guzin izan dutelako hori, aipatzen izuna ez, zerbait faltan, eta ez nekin zertzen, eta ez dut uste denik argazkilaritza bera, nik uste dut argazkilaritza dela, gustatu zait, ikustutelako dela zerbait mugagabia, beti joanen dela aldatzen. Eta ez denikan momentoren batean utzi behar bali maude izaten ere ofizio, afizio izaten segitu behar dula. Orduan, horregatik gara dut betetzen diala. Eta nozpait uste madut ezkontzak egitez, ba, inentut bertze zerbait. Horregat, mugagabia da, aldatzea delako formaz, denbora guzin. Orduan, irutzen zait, beti lagundu behar dela horrek, kanalizatzen nire grin hori edo gogo hori. Eta horregatik bai, betetzen dit, batez ere nagolako sensazio horrekin, jo, arrautu dut zerbait, laguntzen dian horretan. Ja, faltan nun hori ja ez dut. Eta igual, momentu hori ematen utzik, ez da esanen argazkilaritza, esanen da bertze zerbait. Mino, horregatik kostaten zaitetik eta hori, ez dakit zer nahi zen. Mino, bai badakit, eskaintzen dioten denbora hori dagoela, maitasun guzitik eskainia, eta guainik ere, ez dakit pasatu dire urte batzuk, guainain nintzela zure esker nere bizian kronologia egiten guartu nahi, pasatu direla urte batzuk. Eta segitzen dutela, orainik norbaitek idazten badit, nahi du argazki saio bat, emozio horrekin, ai, nahi du nera argazki saio, segitzen dut horrekin. Ez dakit, noiz arte irango dian, egiten irauten diala orainik, eta bizi dutela kriston ilusiokin, bai.
Ba, itxaso alkalde, segi bide hortan ibiltzen, aber ze tokatzen zaizun bidean, ze ederra egin duzuna, eta guainik ederragoa seguro, eginen duzuna, eskerrik asko zure magalean jartzeko aukera eskaintzeagatik.
Eskerrik asko zuri ekin, agiz goxiago naiz, eta joan naiz poiki lasaitzen, bai.
Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar.